Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tonin, s kritizerstvom in rušenjem se ne da zmagovati. Tekmujmo, kdo ima boljše predloge.
Kljub pozivu Evropskega parlamenta, da naj države članice Rusijo razglasijo za državo pokroviteljico terorizma, slovenska vlada temu ni naklonjena.
Ustavno sodišče razveljavilo zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah.
Evropska unija v iskanju geostrateške pozicije, von der Leyenova v Severni Ameriki, Stoltenberg na Švedskem.
V Sloveniji naj bi imelo kronično ledvično bolezen kar 10% odraslega prebivalstva.
Policisti lani kaznovali več kot 40 tisoč ljudi, ki niso uporabljali varnostnega pasu.
Vreme, jutri bo več oblačnosti na zahodu, pihal bo jugozahodnik. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Nova Slovenija bo imela v soboto programsko konferenco, na kateri se bo posvetila zlasti področju zdravstva. Predsednik stranke Matej Tonin je dejal, da je skrajni čas, da v središče postavimo pacienta. Odzval se je tudi na interpelacijo, ki jo je v delu vlade vložila SDS. Več Tanja Domenko.
Predsednik NSI je spomnil, da so v stranki zaradi združitve muzejev želeli vložiti interpelacijo o delu ministrice za kulturo Aste Vrečko, a niso zbrali dovolj podpisov, saj se ji SDS ni pridružila. Pobudo so zato preoblikovali.
Predlagamo 4 priporočila. Prvič, da se vendarle zaradi zgodovinskosti ustanovi samostojen muzej slovenske osamosvojitve. Drugič, da se v šolskih kurikulumih da večji poudarek na procesih osamosvajanja Slovenije. Tretjič, da se primerno usposobi tudi učitelje, ki poučujejo to vrstno tematiko. In četrtič, da se ne nazadnje zagotovi tudi več proračunskega denarja za projekte krepitve vrednot slovenske osamosvojitve.
Nova Slovenija po besedah Tonina ni stranka, ki ruši, pač pa tista, ki želi graditi. In naloga odgovorne opozicije po njegovem ni, da vlado konstantno in zgolj samo kritizira, ampak predvsem, da ji nastavlja ogledalo. Kaj torej meni o tokratni interpelaciji, ki so jo spisali v SDS? Kot pravi, bi tej stranki, če bi bili vprašani za mnenje ob pripravi interpelacije, svetoval?
Da prenehamo s kritizerstvom, da prenehamo z rušenjem, ampak da z vladno koalicijo začnemo tekmovati v rešitvah, predvsem pa v boljših predlogih.
Interpelacije lahko dosežejo svoj namen, če je manjšinska vlada, če je koalicija izjemno šibka, če pa so večine velike in trdne, so take poteze doslej vedno okrepile vladno koalicijo, je prepričan Tonin. Spomnil je tudi, da ni predvideno nobeno glasovanje v državnem zboru, niti ni nobenega sklepa, pač pa bo razprava, zgolj razprava o delu vlade.
In pri tej razpravi bo seveda Nova Slovenija sodelovala kot parlamentarna stranka in tudi opozorila na stran poti te vladne koalicije.
Medtem pa komentator Boštjan Marko Turk ne razume, zakaj SDS in NSI nista skupaj vložili interpelacije. Meni, da bo kratko potegnila NSI.
Nemogoče je konstruktivna drža. Recimo, če je bila v času krščanskih demokratov do Drnovška še mogoča neka konstruktivna drža, je do te vlade, ki zapravlja ugled Slovenije, ki zapravlja premoženje Slovenije, ki zapravlja, bi rekel, demografsko strukturo Slovenije, je to statirati tej vladi in biti odgovoren, je to pač v bistvu hud prekršek in zelo hudo narobe.
Kako pa Tonin odgovarja na ugibanja, če so torej bližje vladi kot pa SDS?
To narobe razumete. Nova Slovenija bi bila rada predvsem blizu ljudem in da bi ljudje lahko od svojega dela, od svojih penzij dostojno živeli.
Boštjan Marko Turk med kritikami sedanje vlade, med drugim, poleg tega, da nimamo zunanje politike, našteje še naslednje.
Odkar je ta Golobova vlada prišla in odkar je levica noter, živimo stalno v obnebju strahu. Kaj bo, komu ga bojo vrgli iz službe, koga bojo dodatno obdavčili, komu bojo zmanjšali pokojnine, zmanjšali so kmečke pokojnine že, obdavčili so dodatno kmete, katere obrtnike bojo z bajoneti nagnali v morje. Skratka, samo grožne. Mi živimo v obnebju grožen, ne, kar nikoli ni bilo, tega v 30 letih ni bilo. A ne.
Več pa na naši spletni strani.
Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih umetnikov, imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Čeprav vse določbe niso protiustavne, ga je razveljavilo v celoti, ker je ugotovilo neustavnost plačevanja odškodnine strani Banke Slovenije. Ta je bila tudi pobudnica ustavne presoje. Petra Stopar.
Ustavni sodniki so odločbo sprejeli 7 glasovi. Sodnik Rok Čeferin je bil pri odločanju izločen, sodnik Matej Accetto, ki ustavnemu sodišču predseduje, pa je bil proti. Po ugotovitvah sodišča je sicer omenjeni člen, ki ga je izpodbijala Banka Slovenije, na ustavno nesprejemljiv način posegal v splošne rezerve centralne banke oziroma ji preprečeval njihovo samostojno oblikovanje. Ob tem je portal Spletni časopis spomnil, da je bil omenjeni zakon sprejet v času vlade Marjana Šarca, s katerim je zaradi sodbe ustavnega sodišča levosredinska koalicija na nenavaden način popravljala krivico lastnikom okoli milijarde evrov vrednih delnic in obveznic bank, ki jim je to premoženje v času sanacije bank vlada Alenke Bratušek zaplenila brez vsake odškodnine in možnosti sodne zaščite. Po sodbi ustavnega sodišča bi zaščito na sodiščih oškodovanih in odškodnine morala zagotoviti že vlada Mira Cerarja, a je tista vlada problem milijardnega izbrisa ignorirala. Ker pa bi državo lahko doletele sankcije z evropske ravni, se je, kot poroča spletni časopis, odzvala Šarčeva vlada. Njen namen pa ni bil odpraviti kršitev ustave in poravnati krivico izbrisanim, poroča portal, ampak le preložiti plačilo odškodnin na naslednje vlade. Morebitne odškodnine zaradi napačne sanacije bank so denimo naložili Banki Slovenije. Ta in tudi ECB sta odškodninske odgovornosti ostro nasprotovali in takoj napovedali spore pred ustavnim sodiščem in na ravni Evropske unije. Posledica teh sporov pa je po mnenju spletnega časopisa EU pričakovana. Ustavno sodišče je zakon zdaj v celoti razveljavilo.
Na odločitev ustavnega sodišča se je odzval predsednik društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stanković, ki vlado in državni zbor poziva, naj takoj začnete iskati izvensodno rešitev in pravičen način poplačila izbrisanih imetnikov v bankah. Mali delničarji predlagajo, da se naredi novo cenitev in plača ugotovljeno razliko. Novembra lani je Evropski parlament razglasil Rusijo za državo pokroviteljico terorizma. S podobno resolucijo se bo danes ukvarjal tudi slovenski državni zbor. Predlog je vložila poslanska skupina SDS. Predsednik stranke Janez Janša je ob vložitvi pojasnil, da so resolucijo pripravili, ker tega vlada ni storila, čeprav so v SDS od novembra čakali, da bi Slovenija sledila številnim evropskim državam in tudi sama sprejela takšno resolucijo. Več Alen Salihovič.
V SDS-u mnenje, da bi sprejetjem resolucije dali podporo ukrajinskemu narodu, ki kaže neverjeten pogum, ko brani svojo domovino in se obenem bori za univerzalne vrednote svobode in demokracije, ter obsodili rusko invazijo na ukrajinsko ozemlje in njen narod.
Te resolucije ni nič, kar bi kakorkoli odstopalo od uradnih stališč slovenske politike. Močno podstopa seveda od izjave skupine rusofilov, ki smo jo pred časom prebrali.
Je pred dnevi povedal Janša. V koaliciji predlogu nasprotujejo. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je po vložitvi resolucije dejala, da vsaka pobuda za uvrstitev Rusije na seznam držav, ki podpirajo terorizem, pomeni kaznovanje celotnega ruskega naroda. Premier Robert Golob pa meni, da je bilo obsodb ruske agresije strani Slovenije veliko, zato ne potrebujemo vedno novih političnih deklaracij. A zanimivo je, da resolucije o razglasitvi, da se Rusijo razglasi za državo pokrovitelji so terorizma, niso podprli nekateri evropski poslanci iz Slovenije, ki so blizu vladajoči koaliciji. Denimo Milan Brglez in Matjaž Nemec iz socialnih demokratov sta se vzdržala, Irina Joveva in Klement Grošelj iz Renew pa nista glasovala. Poslanci Evropske ljudske stranke so bili za. Profesor Jernej Letnar Černič je o tem dejal, da je nekoliko nenavadno, da poslanci, ki so blizu vladajočim strankam, niso podprli resolucije.
Seveda, stališče teh poslancev je legitimno v demokratični pluralni družbi. Sam menim, da je napačno, ne, da tukaj slovenska država bi morala pokazati enotnost, tudi zato, ker nekateri poslanci prihajajo iz politične stranke, katere predsednica trenutno vodi ministrstvo za zunanje zadeve, ki pa ima nekakšno drugačno stališče, ne, kot so glasovali te poslanci
Ker pa Unija zaradi pravnih preprek trenutno ne more uradno razglasiti države za podpornico terorizma, je Evropski parlament pozval Evropsko unijo in njene države članice, torej tudi Slovenijo, naj vzpostavijo ustrezen pravni okvir in razmislijo o vključitvi Rusije na tak seznam. To bi sprožilo številne pomembne omejevalne ukrepe proti Moskvi in imelo resne omejevalne posledice za odnose med Evropsko unijo in Rusijo, so zapisali evropski poslanci. Slovenija, kot smo slišali, temu predlogu ni naklonjena.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Slovenski dan pomorstva. Stanje na tem področju se po mnenju dr. Pavlihe v zadnjih letih izboljšuje.
Infektologinja Tatjana Lejko-Zupenc v času svojega službovanja ni doživela nič takega, kot je bila epidemija COVID-19.
Na gospodarskem razstavišču te dni kar trije tehnološki sejmi.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice je promet že upočasnjen na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo, ker so nekatera ta vozila ustavljena tudi na voznem pasu. Voznikom, ki vozijo mimo, priporočam previdno obvožnjo. Predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici na uvozu Brdo proti razcepu Kozarje. Na gorenjski avtocesti bo promet skozi predor Karavanke zaradi del urejen izmenično enosmerno danes, jutri v sredo in pojutrišnjem četrtek vsak dan med 8 in 16 uro. Podravsko avtocesto pa bodo med Podlehnikom in Gruškovjem zaprli v obe smeri za ves promet v četrtek 9. marca med 12. in pol eno. Gre za minerska dela v kamnolomu Zakel. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del v obe smeri zaprt priključek Šempeter. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila, ki morajo imeti nameščene verige. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na evropskem političnem parketu je te dni zelo pestro. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen začenja obisk v Severni Ameriki in Kanadi. V ospredju bodo predvsem gospodarske teme in razvoj čistejših tehnologij. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je v Bruslju sprejel albanskega predsednika Bajrama Begaja, drevi pa bo odpotoval na Švedsko. Več Meta Potočnik.
Svoj večdnevni obisk bo von der Leyenova začela v Kanadi, sklenila pa v ZDA, kjer se bo sešla tudi s predsednikom Joeom Bidenom. V spredju bodo predvsem gospodarske teme, zlasti razvoj čistih tehnologij. Evropska unija namreč potrebuje surovine, zlasti redke kovine, ki so bistvenega pomena pri razvoju zelenih tehnologij in elektromobilnosti. Dejstvo je, da je Unija trenutno skoraj popolnoma odvisna od uvoza iz Kitajske in bi Kanada kot dobavitelj tovrstnih surovin prišla še kako prav. Kot že rečeno, bo generalni sekretar NATO Stoltenberg drevi gost na Švedskem. V ospredju pozornosti bodo seveda zapleti glede vstopa Švedske v NATO s pričo pogojevanja Turčije. Predtem se je dopoldne v Bruslu srečal z albanskim predsednikom Begajem. V skupni izjavi je Stoltenberg pohvalil dobre odnose z NATO in prispevek albanskih vojakov v Latviji in Bolgariji. Zadovoljen je, da je Albanija zelo hitro potrdila vstop Finske in Švedske v zvezo NATO.
To dokazuje, da so vrata zveze NATO odprta za nove članice in da podpiramo svobodno odločitev vsake države pri izbiri lastne poti. Vse, kar sem povedal, kaže, da je Albanija trdno zavezana naši organizaciji in tudi NATO Albanijo podpira. Na to kaže primer kibernetskega napada na državo, ki so ga pomagali rešiti naši strokovnjaki.
Glede ruske agresije na Ukrajino je poudaril že znano stališče.
Naš odgovor je jasen. Ukrajini moramo pomagati z vsem, kar je potrebno za njeno zmago. Naši zavezniki to zavezo neomajno podpirajo. Hvala Albaniji za ponujeno pomoč. S to držo bomo nadaljevali, kolikor časa bo potrebno.
Stoltenberg se bo jutri v Štokholmu kot poseben gost udeležil tudi neformalnega zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije, ki ga kot predsedujoča Svetu Evropske unije gosti Švedska.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Policisti so lani kaznovali več kot 40 tisoč ljudi, ki niso uporabljali varnostnega pasu. Še bolj zaskrbljujoče je, da je bilo med njimi 4700 voznikov, ki niso ustrezno namestili otroka v sedež. Agencija za varnost prometa in policija zato večkrat izvajata preventivno akcijo za večjo ozaveščenost voznikov in ta poteka tudi v tem tednu. Prispevek Roka Mihevca.
Z akcijo želijo doseči, da bodo udeleženci v cestnem prometu pripeti na vsaki še tako kratki poti, saj en klik varnostnega pasu lahko reši življenje. Po besedah Simone Felser z Agencije za varnost prometa, dosledna uporaba pasu zmanjša tveganje za smrt in hujše poškodbe, kar za polovico, skoraj za četrtino pa tveganja za lažje poškodbe. Ustrezno uporabljeni otroški varnostni sedeži pa zmanjšajo tveganje za smrt ali hujše poškodbe otrok med vožnjo za približno 60%. Tudi po besedah Ivana Kapuna z Generalne policijske uprave je varnostni pas eden glavnih ukrepov za zmanjševanje števila prometnih nesreč s hujšimi posledicami. Zato policija in agencija v tem tednu izvajata evropsko usklajeno preventivno akcijo za večjo ozaveščenost voznikov. Kot je dejal Kapun, bodo policisti posebej pozorni na voznike tovornih vozil, avtobusov in kamionov, saj je pripetost v teh vozilih bistveno manjša. Da so aktivnosti, ki jih bodo izvajali, nujno potrebne, kažejo tudi podatki, da so policisti lani kaznovali več kot 40 tisoč udeležencev prometa, ki niso uporabljali varnostnega pasu. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da je bilo med njimi 4700 voznikov, ki niso ustrezno namestili otroka v zadrževalni sistem. Pa ob tem spomnimo, kako si pravilno namestimo varnostni pas. Potekati mora tesno ob telesu, priporočljivo je odložiti debelejša oblačila in ne sme biti zvit. Zgornji del mora potekati preko ramena in ne preblizu vratu, spodnji del pasu pa pod trebuhom in preko medenice. V zaklep ustavimo sponko, da slično zaskoči, nato celoten pas zategnemo.
Obeležujemo Slovenski dan pomorstva. Slovenska skupščina se je leta 1991 s podpisom resolucije o pomorski usmeritvi Slovenije zavezala, da bo vodila gospodarsko politiko, ki bo usmerjena v razvoj pomorstva pri nas. Po besedah dr. Marka Pavliha se podpisane točke resolucije počasi uresničujejo, a smo s prodajo splošne plovbe tujcem udarili mimo. Prav tako ostaja odprto vprašanje ribičev. Več Maja Morela.
Od podpisa resolucije je minilo več kot 30 let. V tem času je bilo tujcem prodano podjetje Splošna plovba.
Še marsikaj bi se našlo, ker bi bilo lahko v preteklosti boljše narejeno, tudi usoda ribičev ne nazadnje povezana sicer za ureditve Evropske unije.
Je jasen profesor iz Fakultete za pomorstvo in promet dr. Marko Pavliha in dodaja, da se v zadnjih letih stanje spreminja na bolje.
To potrjuje tudi otvoritev novega sodobnega reševalnega pomola naše fakultete. To potrjuje solidno delovanje uprave Republike Slovenije za pomorstvo, nedavno sprejeti pomorski načrt, potem recimo takšni odlični predpisi, kot so pomorski zakonik.
Eden od pogojev za kakovostno in učinkovitejše vključevanje Slovenije v evropsko prometno omrežje je skrb za infrastrukturo. Za Luko Koper, ki je po besedah Pavlihe
tako rekoč utelešenje slovenske pristaniške infrastrukture,
je najbolje, da se politika v njeno poslovanje ne vmešava.
Ko začne politika spreminjati sestave nadzornih svetov in uprave, ko gre za politično kupčkanje, so temu primerne škodljive posledice.
Je za naš radio še povedal dr. Pavliha. V počastitev dneva pomorstva so Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Fakulteta za pomorstvo in promet ter Elektro in pomorska šola Piran pripravili dogodek ob odprtju opreme za usposabljanje pomorščakov. Osrednja slovesnost pa se bo začela ob 16. v auditoriju Portorož.
Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je včeraj na Brdu pri Kranju pripravil sprejem za nekdanje člane posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa pri NIJZ, ki je februarja prenehala delo. Zahvalil se mi je za opravljeno delo in poudaril, da se moramo iz epidemije COVID-19 nekaj naučiti in sistem pripraviti na nadaljne izzive. Infektologinja Tatjana Lejko Zupanc pa je povedala, da v času svojega službovanja ni doživela nič takega, kot je bila epidemija COVID-19.
Kar sem jaz pravzaprav v toku svojega službovanja, ne, sem doživela grožnjo SARS-a, s katerega ni bilo nič. Sem doživela grožnjo ebole, s katere ni bilo pri nas nič. In sem doživela pandemijo gripe leta 2009, ki morda ni bila tako zelo nedolžna, kot se je potem skušali opisovati, vendar se kakor ni bila nič v primerjavi s tem, kar je naredil koronavirus. Čakovanja naša so lahko pravzaprav temeljila samo na tistem, kar smo že doživeli. Ne. Ko se je pa res začelo, smo pa videli, ne, po čem se ta okužba razlikuje. Saj prvo leto in še leto 21 je bilo res dramatično.
Zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v prostorih zdravstvenega doma Ljubljana zaščitne maske niso več obvezne, razen v primeru znakov respiratornega obolenja. Priporočljive pa so v prostorih, kjer ni možno zagotavljati ustrezne medsebojne razdalje in za starejše ter kronične bolnike. Pred nami je Svetovni dan ledvic, vsako leto ga obeležujemo na drugi četrtek v mesecu marcu. Geslo tokratne akcije je Zdravje ledvic za vse. Društvo za zdravje srca in ožilja, Zveza društev ledvičnih bolnikov, Slovensko nefrološko društvo in Zveza društev diabetikov so ob tem dnevu sporočili, da je delovanje ledvic in srčno-žilnega sistema tesno povezano. Srčni bolniki se pogosto ne zavedajo, kako pomembno je delovanje ledvic za potek srčne bolezni. Bolezni ledvic pa so močan dejavnik tveganja za nastanek in poslabšanje bolezni srca in ožilja, kot je na primer srčno popuščanje. In obratno, je povedal primarij Matija Cevc, ki je tudi predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.
Dejavniki tveganja, ki vodijo v te zadeve, so praktično enaki tako za srčno-žilne bolezni, kot tudi za ledvične bolezni. Naprimer, povišan krvni tlak, ekstremno pomemben, zlasti tu za ledvice, sladkorna bolezen, starost, pa ta kardiorenalni sindrom se bistveno hitreje pojavi, kadar imamo že do določene stopnje prisotno okvaro enega ali drugega organa. Zaradi tega je ključnega pomena pravzaprav, da delujemo tudi preventivno.
Ledvične bolezni so žal pogoste, njihova pojavnost pa se še povečuje. Ocenjujejo, da ima približno 10% odraslega prebivalstva v Sloveniji kronično ledvično bolezen, ki bistveno vpliva na zdravje telesa in močno skrajša življenjsko dobo bolnikov. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani so se začeli trije specializirani sejmi z področja visokih tehnologij za industrijo. Več v prispevku Nataše Ličan.
Sejmi trije v enem predstavljajo v treh dneh novosti in razvoj z področji avtomatizacije, elektronike in robotike. Direktor Toni Laznik.
Vedno bolj prihaja to v sodobno uporabo, ne? Tako da recimo področje avtomatizacije je striktno namenjeno nekako za industrijo. Dočim elektronika je malo širše, to se uporablja in doma in v industriji, ker imamo za industrijsko in pa profesionalno uporabo. Pri robotiki gre pa že smer naprej, ne? Imamo že tudi za medicino in pa vedno bolj tudi v domači uporabi, naprimer to so ti roboti, ki se sajo, umivajo pot in tak naprej.
Sejem je torej zanimiv ne samo za strokovnjake, ampak tudi za ljubitelje omenjenih področij. Koliko pa je razstavljavcev in odkot?
Razstavljavcev je 74, ki zastopajo več različnih blagovnih znamk, to je pač specifičnost naše Slovenije, da eno podjetje zastopa več blagovnih znamk. Drugače pa prisotno skoraj vsa najpomembnejša podjetja iz področja posameznih segmentov, od Skave, ki je tudi naš proizvajalec robotov, par dobrih podjetij, ki so zelo inovativna in veseli nas, da so ta tudi prisotna na sejmu. Precej razstavljavcev prihaja iz tujine, Avstrije, Hrvaške, Srbije, pa Nemčije ter Italije.
Sejem ima tri vsebinske sklope. Najsodobnejše na področju informatike in robotike, sejmi so namreč, kot pravi Toni Laznik.
Še ponudnikov in pa iskalcev storitev, rešitev zadnjih proizvodov v celotnem spektru življenja, od industrije do vsakodnevnega življenja.
Poleg predavanj je pomembna tudi razstava 3D tiskanja.
Zanimivo za pogledati.
Znana je slovenska ekipa, ki bo branila domače barve na dveh veleslalomih za svetovni pokal alpskih smučarjev ta konec tedna v Kranjski Gori. Ob prvem slovenskem adutu Žanu Krajncu bo nastopil tudi Štefan Hadalin, ki je zaradi slabšega psihofizičnega stanja predčasno zapustil svetovno prvenstvo. Nastopila bosta še debitanta na pokalu Vitranc Rok Anžoh in Anže Gartner. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je uspešno začela kvalifikacije na turnirju WTA. Premagala je Italijanko Lucrezio Stefanini, v naslednjem krogu pa jo čaka dvoboj Srbkinjo Olgo Danilović. Danec Mats Pedersen je zmagovalec druge etape na kolesarski dirki Paris-Nica. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v cilj prišel kot 55. Znova pa si je pri kolesarju 6 bonifikacijskih sekund, tako da je v skupni razvrstitvi napredoval na drugo mesto. Italijanski kolesar Filippo Ganna pa je zmagovalec uvodne etape od Tirenskega do Jadranskega morja. Primož Roglič je zasedel 12. mesto, Luka Mezgec pa 75. Še nogomet, v Ligi prvakov bodo drevi začeli povratne tekme osmine finala. Prvi bodo za četrtfinale tekmovali igralci Benfike in Bruža ter Chelsea in Borussia Dortmund. Tekmi se bosta začeli ob 21. uri. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da se bo popoldne oblačnost ponekod trgala, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, v alpskih dolinah okoli 6 stopinj. Jutri bo na zahodu večinoma oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, na Primorskem okoli 7, najviše dnevne od 11 do 15, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj. Obeti? V četrtek in petek bo na zahodu več oblačnosti, v hribovitem svetu bo občasno deževalo. Drugod bo deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho. Pihal bo jugozahodnik, toplo bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta Ljubljana oblačno 8, Maribor 5, Murska Sobota oblačno 6, Celje 7, Novo mesto pretežno oblačno 11 in Koper 13 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 14, Ajdovščina 11, Ilirska Bistrica 9, piha jugovzhodnik v sunkih do 32 km na uro. Idrija in Vrhnika tudi 9, Litija 8, Kranj, Slovengradec in Slovenske Konjice 7, Babno Polje in Rogaška Slatina 6, Ptuj 5, Gornji Grad 4 in Kredaricam rahlo sneži minus 7, piha severovzhodnik v sunkih do 49 km na uro. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Zastoj je dolg 2 km. Ustavljena tovorna vozila so tudi na voznem pasu. Zaradi popoldanske prometne konice upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, danes, jutri in v četrtek vsak dan med 8 in 16 uro. Na Vipavski hitri cesti je zaprt priključek Šempeter v obe smeri, cesta čez prelaz Vršič pa zaradi zimskih razmer prevozna samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.